Слава да бъде на Бога. Тази вечер искам да насоча вниманието ни към една история, която мисля, че всички добре знаем. Намира се в третата книга на царете, 19 глава. И Ахав съобщи на Езавел всичко, което бе сторил Илия и как бе избил с меч всички пророци. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не направя с твоя живот, каквото е било направено с живота на всеки от тях. Като видя това, Илия стана и побягна, за да спаси живота си, и като дойде във Вирсавее в Юда, остави слугата си там, а сам той отиде на един ден път в пустинята. Дойде и седна под една хвойна и поиска да умре, казвайки: стига ми, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от предците си. И като легна и заспа под хвойната, ето ангел се допря до него и му каза: стани, яш. И погледна и ето при главата му пита печена на жарава и стомна с вода. И яде и пи и пак легна. А ангелът Господен дойде втори път, да се допря до него и каза: стани, яш, защото пътят е много дълъг за тебе. И той стана, яде и пи, и със силата от онова ястие вървя 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. И там влезе в една пещера, където се и засели. И ето Господното слово дойде към него: какво правиш тук, Илия? А той каза: аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, защото израиляните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. И Господ му каза: излез и застани на планината пред Господа. И ето Господ мина и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятъра. А след вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса. И след земетръса огън, но Господ не бе в огъня, а след огъня кротък и тих и тънък глас. И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата, и ето глас дойде към него: какво правиш тук, Илия? И той каза: аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израиляните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. Но Господ му рече: иди, върни се по пътя си през пустинята в Дамаск и когато пристигнеш, помажи Азаил за цар на Сирия, а Иуй на Месиевия син помажи за цар на Израил, и Елисей, Сафатовия син от Абел Мехола, помажи за пророк вместо тебе. И ще стане така, че който се избави от Азаиловия меч, него Илуй ще убие. И който се избави от Илуевия меч, него Елисей ще убие. Оставил съм обаче в Израел 7000 души, всички онези, които не са преклонили колене пред Ваал. И всички, чието уста не са го целунали. Когато чуем за тази история, може би почти винаги първото, за което се сещаме, е как един велик мъж на Бога, един мъж на вяра, след като извърши велики дела за Бога, изведнъж се оплаши от думите на една жена. Но всъщност, доколко той беше оплашен за собствения си живот или имаше нещо друго, което потикваше неговите действия и неговото отношение. Знаем, че всъщност това се случва след като 3 години не беше валяло, повече от 3 години не беше валяло в Израел, вследствие на идолопоклонството на израелския народ. И когато Бог вече беше решил, че отново ще даде дъжд, той накара Илия да предизвика Вааловите пророци и след като те, знаете историята, вярвам, след като цял ден викаха, молеха се на своя Бог и нищо не се случи, Илия призова живия Бог и Бог прие жертвата и то по чуден начин с един всепояждащ огън. Свидетелство, което не можеше да бъде отхвърлено. Съответно, след това дойде и обещания дъжд и Бог за пореден път доказа кой е и каква грижа има за своя народ. Когато Илия постави това предизвикателство пред Вааловите пророци, неговото предизвикателство беше към народа на Израел. Той ги повика с призива: ако Бог е истинския Бог, вярвайте в Него и Му се покорявайте. Ако Ваал е истинския, покорявайте се на Него. И след това грандиозно свидетелство, с което Бог за пореден път се прояви пред своите люде, най-вероятно Илия очакваше да има промяна. Царя беше там, Ахав беше там, той видя всичко това, той видя дъжда, който дойде. И народа също засвидетелства, че Бог е живия истинен Бог. Но всъщност какво се случи? Илия, ако прочетем малко по-рано в предходната глава, когато Ахав тръгва към своя си дворец, Илия бяга и дори го изпреварва. Той иска да е там, защото най-вероятно очаква, че нещо ще се промени, че това голямо свидетелство ще доведе до промяна в народа на Израел. Но всъщност това, което се случи, е, че царя разказа на своята съпруга Езавел какво се е случило и вместо да дойде страх от Бога, вместо да дойде промяна, това, което дойде, беше заплаха към Божия човек. И Илия наистина побягна, за да спаси живота си. И много често ние говорим за това как той беше изпаднал в самосъжаление. И наистина тия думи, които казват, каза искам да умра, стига ми толкова, Господи, вземи душата ми, всички това са думи наистина на един отчаян човек. Сякаш той се беше загубил фокус от призива, който Бог имаше за него. От служението, в което Бог го беше призвал. И просто искаше някъде да се оттегли и да свърши всичко това. Но когато четем по-надолу в историята, всъщност можем да се запитаме дали наистина Илия беше загубил фокус към онова, което Бог искаше от него. Дали беше се отклонил от пътя на Бог за него или продължаваше да върви в този път? Защото, както прочетох в пасажа, на два пъти Господ изпрати с ангел, който да му занесе храна и да го накара да яде. И това не беше просто грижата, която Бог и преди беше показвал към Илия. Знаем за историята, за времето на глад, когато той беше изпратен при една вдовица. Знаем за това как Бог снабдяваше чрез врани храна за Илия. И Илия знаеше всичко това. Но тук ангела не просто му даде храна, за да снабди нуждата физическа и да запази живота му, да съхрани живота му. А той му каза: стани и яж, защото пътя е много дълъг за тебе. Ангела знаеше, следователно и Бог знаеше, че има път, който Илия трябва да извърви. И всъщност този път, който ние понякога можем да разгледаме като просто бягство от една неприятна ситуация и един неуспех или провал, всъщност по-скоро беше път, по който Бог искаше Илия да мине. Този път отдалечаваше го от царя, от Езавел, защото той трябваше да свърши нещо друго. И мястото, на което отиде Илия, дори тук в пасажа е наречено Божията планина Хорив. Това е онова място, където Бог даде плочите на завета, на закона на Мойсей. Това е мястото, в чието подножие еврейския народ си направи теле, съответно Мойсей щупи плочите. Това е място, което е свързвано с завета. И защо Илия трябваше да отиде там, точно там? Този на пръв поглед отчаян, изпаднал в самосъжаление служител на Бога. Причината да отиде там, от една страна беше, навярно, за да има своята среща с Бога. По един различен начин. Както казах, когато трябваше да се покаже кой е истинския Бог, Бог наистина прати огън, който погълна жертва, която беше залята три пъти с огромно количество вода. И водата не спря този огън. Но когато съкрушения служител на Бога имаше нужда от своята среща с Него, по своето пълно отчаяние и безсилие, Бог му се яви по един по-различен начин. И четем, че имаше наистина силен вятър, който цепеше бърдата, но Господ не беше във вятъра. Имаше и земетръс, но Господ не беше и в земетръса. Дойде и огън, но Господ не беше в огъня. Начина, по който Бог срещна своя служител, беше с кротък и тих тъна глас, ни казва Словото. И всъщност, колкото и да ни се иска да виждаме знамения, велики чудеса, всъщност, когато Бог иска да ни срещне в нашите най-трудни моменти, не че не може да изпълни чудесата, но това, което виждаме в тази история е, че той прибягна до онова тихо, спокойно общение. И Бог зададе два пъти на Илия един и същи въпрос. Какво правиш тук, Илия? И можем, естествено, и следователите, поне това, което намерих, не са единодушни. Дали в този въпрос има укор, или в този въпрос има грижа и любов. Но виждайки, че Бог се разкрива на Илия с кротък и тих и тъна глас, по-вероятно е да предположим, че всъщност в това какво правиш тук, Илия, нямаше възмущението за това аз те пратих да бъдеш някъде другаде, пък ти си тук. Нямаше укора защо си дошъл, нали, вместо да вършиш великите дела, за които съм те призовал. Не, Господ искаше Илия просто да открие сърцето си. Господ беше готов да го приеме. Господ му зададе един въпрос с цялата бащина любов, която можеше да покаже. И какво отговори Илия? Пак казвам, много често казваме, че той беше изпаднал в самосъжаление. И наистина в своите думи той два пъти повтаря едно и също. Съмнявам се, че някой човек, още по-малко Божи човек, служител посветен на Бога и на Божието, на това да служи на Божието Слово, на Божия закон и да го съхранява и отново да го изявява сред хората около себе си, не мога да си представя, че такъв човек в присъствието, осезаемото присъствие на Бога, в което той трябваше дори да се покрие с кожуха си, би могъл да бъде неискрен в своя отговор. Или да се опита, както, нали, можем да отговорим на човек, когато искаме нашите цели да изглеждат по-благородни, отколкото са. Но вярвам, че в присъствието на живия Бог Илия наистина отговори съвсем искрено. И неговия отговор беше: аз съм бил много ревнив за Господа, Бога на силите, защото израиляните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. За себе си ли жалее в това изказване Илия? За себе си ли страда за това, че искат да го убият? Той самия каза, че не иска да живее. Така че можеше много лесно да си реши проблема, като остане при Изавел. Но това щеше да означава тя да се прослави като оная, която е успяла да победи служителя на живия Бог. Освен това, има още една реплика в неговите думи. Само аз останах, но и моя живот искат да отнемат. Ние много добре знаем от предходните глави, че това не е истина. Смисъл такъв, Илия не беше единствения пророк на Бога, който беше останал жив. Малко по-рано, в 18 глава, Илия се среща с Авдия. Един човек, който беше служител на Ахав, приближен негов служител, но който имаше страх от Бога. И той самия му разказа, че е укрил 100 пророци, като е продължил да ги храни и да им носи вода, въпреки заповедта на Изавел да бъдат изтребени пророците на Бога. Така че имаше и други пророци, за които Илия знаеше. Но навярно тук той говори за това, че само той е останал, тъй като наистина, ако проследим историите преди това, той беше единствения, който се осмеляваше да изявява гласно, без директно да конфронтира властта. Той се осмеляваше директно да говори с царя, директно предизвика пророците. Той не се беше укрил. Неговото служение беше явно. Той беше останал единствения глас на Божието Слово сред израелския народ. И всъщност той имаше някакви основания за това да каже само аз съм. Имаше основания да се оплача, че му е трудно. Имаше основание да се самосъжалява, но по нашите стандарти. Това обаче, което той казва е... Аз съм бил много ревнив за Господа Бога на силите, но той не се хвали с това какво е дал за Бога, какво е направил. Защото той продължава. Аз съм бил много ревнив за Господа, защото израиляните оставиха завета ти, събориха жертвениците ти и избиха с меч пророците ти. Всичкото това, което той казва на Бога, е всъщност истинската причина за неговото съкрушено сърце. Онова, което неговия народ, народа, който Бог беше избрал, този същия народ, който Бог беше извел от Египет, който беше водил през толкова чудеса и знамения, същия този народ, това с което се отблагодаряваше на Бога беше да остави завета с Господа, да събори жертвениците и да избие с меч пророците. И всъщност това в изказването на Илия е причината за неговото съкрушено сърце. Че въпреки чудесата, които Бог направи, въпреки това, че след 3 години той ясно показа, че той е този, който дава дъжда, той е този, който избавя, вместо народа да се обърне и да реагира както би било нормално да се реагира на едно такова грандиозно свидетелство, народа отново остана под властта на ония, които се кланяха на други богове. И това беше съкрушило Илия. Това, вярвам, беше причината той да не може да продължи повече. Но това, което можем да видим е, че да, той казваше, че не може и не иска повече, но не спря да върви в пътя, който Бог имаше за него. Пак казвам, отиването му на планината Хорив не беше неговото бягство от Бога. Това беше пътя, по който Бог искаше да го доведе отново при себе си. И в това развитие на нещата виждаме грижата на Бога, която е до неговия служител в всеки един момент, независимо какво е душевното му състояние, независимо дали е отпаднал. И съответно Бог не го упрекна. Той отново, пак казвам, обясни защо се чувства по този начин, изказа това, че искат и него, ето и мен искат да убият. Но Господ не му каза, не го порица по някакъв начин, не му каза какво си позволяваш, не си ли видял до сега какво съм извършил, за толкова много неща те употребих, толкова чудеса станаха чрез тебе. Бог не го укори. Бог му каза, иди, върни се по пътя през пустинята и му постави няколко задачи. Бог му каза, кои царе да помаже, кого да помаже за свой приемник. И всъщност това, от което Илия се оплакваше, това, което, за което го болеше Илия, отстъплението на Израел, всъщност Бог каза, че е съгласен с това, което Илия казва. Защото ако четем надолу, Бог казва, че който не се избави от меча на Азаил, ще бъде погубен от меча на Илой. И който не се избави пък от неговия меч, ще бъде погубен от Елисей. Всъщност Бог беше съгласен с присъдата, която Илия изяви. С присъдата, която Илия даде. По-скоро обвинението, тъй като никой от нас не е призван да съди. Бог е този, който съди. Но обвинението, което Илия носеше в сърцето си към народа. Обвинение, което той носеше с много болка. И всъщност, казвайки, че тези хора ще изпълнят, ще бъдат инструменти за въздаването на гнева на Бога, показва, че Бог беше съгласен с Илия. Че Бог прие, че той е прав в това, за което го болеше. Но също така, Бог го успокои и му даде една надежда, от една страна в това, че беше избрал човек, който да стане приемник на Илия. Бог не каза, отхвърлям те и Елисей ще бъде вместо тебе. Нищо подобно. И ако четем историите на главите нататък, след като Илия се среща с Елисей, всъщност Елисей започва да върви редом до него, но като негов слуга. Като някой, който да се учи и който да приеме от него. Така че отново Илия не беше отхвърлен заради това, че беше на предела на силите си. Другата добра новина, която Бог даде на Илия, за негово насърчение, вярвам, оставил съм обаче в Израел 7000 души, всички онези, които не са преклонили колене пред Ваала и всички, чието уста не са го целунали. Бог му каза, че той има своя верен остатък в Израел. Да, той вижда какво народа му е направил, вижда онова, с което народа му го наранява, вижда престъпения завет, но също така знае, че има и един верен остатък. И тази история може да бъде за поука за нас и за нашето ходене с Бога в няколко аспекта. Никой от нас тук присъстващите няма или поне не знам такова служение като на Илия. И може би нашето служене на Бога е в много по-скромни мащаби, в много по-ограничен периметър, сред по-малко хора, но така или иначе ние сме свидетели за живия Бог в света, в който живеем. И на всяко едно място, на което отидем. Или поне сме призвани да бъдем такива. И това, което можем да вземем като изводи за себе си, които да ни насърчават, когато и на нас ни стане трудно, но освен всъщност такива положителни неща, можем да вземем един въпрос, който да изпитаме себе си. И аз сега набързо ще ги посоча. Първото нещо, което се случва и на нас, както се случи на Илия и за което трябва да сме подготвени, е това, че не винаги чудесата или милостта на Бога ще бъдат приети. Когато ние свидетелстваме за Бога на хората около нас, това не винаги ще има отзвука, който очакваме. И говоря не само когато говорим на някой невярващ и очакваме той да се спаси, защото ето Бог му е показал милост и примерно го е изцерил, или е решил някакъв друг негов проблем, след като сме го представили пред Бога. много ситуации, предполагам и вие имате такива опитности, много от хората казват да, слава на Бога и забравят за Него до следващия път, когато нещо се обърка. Навярно и ние сме били в такива, аз поне със сигурност съм била и в такива ситуации. Понякога може нашето свидетелство или онова, което Бог е вложил да изяви чрез нас, да не бъде разбрано и да не бъде прието и от хората в църквата. От хората, които познават Бога, но по една или друга причина в някоя област не са готови да чуят нещо все още. Така че трябва да сме наясно, че може да имаме, да срещнем неразбиране. Може нашето служение, колкото и да сме го направили с цялото си сърце, Бог да е бил с нас, да е било помазано, да не даде резултата, който ние очакваме. Също така, друго насърчение, което можем да вземем от тази история е, че Бог винаги се грижи за своите. Независимо колко сме отпаднали, колко сме уморени, къде сме се провалили, каквато и да е ситуацията, Бог няма да ни остави. Както и пя и хвалението, Бог ще премести планините, за да стигне до нас и вярвам, че всеки един го е изпитал по един или друг начин в живота си. Разбира се, това не бива да бъде зелена светлина за това да съгрешаваме или да сме хладки в хоренето си с Господа и да правим компромиси на всяка крачка. В никакъв случай. Но така или иначе имаме увереността, че каквото и да се случи, Бог е готов да ни приеме, Бог е готов да превърже раните ни и да ни възстанови. Стига ние да сме покорни като Илия и дори когато не ни се ходи, искаме просто да останем там, където сме и да се свърши, да проявим покорството и да поемем по пътя обратно към Бога. Друг важен аспект, който можем да извлечем от тази история, отново се концентрира върху това, че много пъти, когато стане дума за тази история, повтарям го, но винаги изниква самосъжаляващия се Илия. Но, както вече казах, всъщност той може би имаше някаква умора и беше отпаднал заради това, което той самия изпитваше, но всъщност думите му показват, че онова, което наистина гореше в него, онова, което наистина му тежеше, онова, което съкрушаваше сърцето му, всъщност беше отклика на народа към Бога. Отхвърлянето, което той виждаше в Божия народ към Бога. И мисля, че е много важно и ние самите да изпитваме своето състояние, своите емоции, когато се чувстваме отпаднали, уморени, че са ни отхвърлили, че нещата не са се получили, дали сме обезсърчени, уморени, защото ние самите сме наранени по някакъв начин, защото нас са отхвърлили, или наистина това, което ни кара да страдаме, са Божиите неща. Дали падаме духом заради Бога или заради своите собствени провали, грешки или просто отхвърлянето, което срещаме. Дали е защото Божието царство не напредва достатъчно и онова, което Бог е казал, не го виждаме в живота ни, или просто защото нашите се разминава с нашите планове. Какъвто и да е отговора на този въпрос, добрата новина е, че дори когато сме разочаровани просто заради нашите планове, Бог пак е там. В онова тихо присъствие. От тази история можем да вземем и това, че не винаги са нужни големи знамения. Понякога това, което докосва повече сърцето и това, което може да ни привдигне, е всъщност присъствието на Бога. Нашето знание за Него, Неговото Слово, това, което можем да прочетем. Защото живеем, всъщност едва ли е имало други времена, но и ние живеем във време, в което искаме да се случват чудеса и знамения. Искаме свръхестествено да се вижда в кого сме повярвали. Но много често, всъщност, големите промени във всеки един от нас и големите победи се случват, докато ние прекарваме време в Словото, в молитва, в общение с Бога. Без излишна показност, както Исус ни учи в Новия Завет. Без много думи, без излишно говорене, но в покорство пред Бога. И последното, което можем да вземем като насърчение от тази история, е това, че както Бог имаше верен остатък, така Бог има верен остатък и днес. И всъщност каквото и да се случва, както и да ни изглежда ситуацията, дори да изглежда, че не успяваме, че не могат да ни разберат хората, примерно на които благовестваме, че се проваляме в личния пример и начина ни на живот. Дори тези неща да се случват, ние можем да станем и да започнем с новата милост на Господа следващия нов ден, защото делото е Негово. И Той е този, който винаги ще съхрани своя верен остатък. За нас остава да се молим да сме част от този остатък. Да не закоравяваме сърцата си, така както го направи израелския народ, а да сме готови като Илия, дори когато не искаме да станем от мястото си, отново да тръгнем и отново да се доверим и да търсим Бога. Господи, това е нашата молитва към Теб, Боже. Винаги да търсим Тебе, Господи. Дори когато нямаме сили за повече, Боже. Когато сме изтощени, Господи. Когато сме уморени от битките, Господи. Да не забравяме, че Ти си този, който ни държиш, Боже. Благодарим Ти за тази увереност и Те молим, остани с нас. Амин.